Outro día decía que era un home de xenio corto e ahora xa non sei que calificativo poñer. Pareceme que son impresentables. Calquer persona, calquera, podemos sufrir nas 24 horas do día, nos 365 días do ano, xa non digo un infarto, vou decir unha doencia cardíaca. E necesitamos ser tratados do mellor xeito posible no noso hospital. Tal como son tratados os veciños da Coruña, Santiago e Vigo, e os de Lugo, e vou falar tamén cos de Ourense, non podemos ser menos. É un dereito, é unha promesa e é algo que está aprobado no Parlamento. Polo tanto, que non veñan cas rebaixas, que o señor Castiñeira, se non o quere entender, ou se lle quere lavar a cara ao Goberno de Galicia, que yo lave, pero non está defendendo os dereitos dos lucenses. E aí vai meter totalmente enfrente, porque é algo que temos que pedir o conxunto dos lucenses, incluído él, si é que se considera lucense, a non ser que, por pasar tanto tempo en Santiago, pois se cree que xa non é de Lugo.